24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Jeg sidder her i en t-shirt med guldtryk, og der er to små børneskeletter trykt på den. Det er sådan siamesiske tvillinger. Meget interessant lille skelet. Den har jeg købt i kunstkammeret i St. Petersborg, hvor de jo har en masse af den slags interessante ting udstillet. Altså skeletter af både Peter den Store og misdannede børn. Herlige ting. Jeg elsker den slags. Og derfor så går jeg også af og til hen i Bredgade her i København, hvor museeren ligger, Medicinsk Museeren, fordi de har en meget smagfuld sal. Sådan lidt dunkelt indrettet, smukke gamle montre med også skeletter og så en hel række sådan misdannede fostre i sprit. Meget, meget smukke, synes jeg faktisk. Der er for eksempel et havfruefoster, som jeg er helt vild med, og som har, hvis ben ikke findes, men den går ligesom ned i en spids, sådan ligesom en hale. Meget, meget yndigt foster. Der er også andre ting, udskårne hjerner og sådan noget, så der er lidt for enhver smag. Det er jo et museum over medicinsk historie, det her. Og selvfølgelig er der de her gamle ting, men det er også et museum, der tager stilling til, hvordan skal man egentlig vise den moderne, altså den nutidige medicinske historie og teknologi og videnskab om kroppen. Og det bliver straks vanskeligere, fordi den er sådan set usynlig. Det er noget med gener, proteiner, alt den slags mærkelige ting. Og hvordan man gør det, og hvilken rolle sådan et museum det kan have i at engagere en befolkning i kroppens videnskab og bidrage til samfundsdebatten om forskningsresultater, det skal vi først snakke om i dag. Og min gæst, det er dig, Adam Benkart. Velkommen.
Tak.
Du er lektor ved museeren, og du har en baggrund i historie og filosofi. Fortæl mig lige først, de her herlige fostre, som I har udstillet. Der er jo nogen, der siger straks, ej, det er forfærdeligt, de burde begraves med værdighed, og hvorfor skal de stå der til skue for alle mennesker? Hvorfor skal de det?
Jamen, det er der flere forskellige årsager. Jeg synes, en af de vigtige ting er jo først og fremmest, at de fortæller nogle betydningsfulde historier om medicinens udvikling. De repræsenterer en fase i en del af den medicinske tænkning, som er en del af vores fælles kultur og en del af vores fælles historie. Så derfor er de vigtige vidnesbyrd i den udvikling. Og det er måske det primære argument for at få den med, for at kunne fortælle den historie på en betydningsfuld og levende måde. Mm. Men jeg synes også, at der er noget andet i det, som er, at vi som kultur har det med at gemme anatomien væk.
Ja.
Altså, vi pakker den bort fra det er ligesom overlader det til eksperter, og det synes jeg er synd, fordi der er stor eksistentiel genklang i at forstå sig selv som et biologisk væsen, der er i verden, og se, hvordan man er nedenunder huden, er også en del af at forstå sig selv, ikke bare som en maskine, men også som det væsen, man er. Mm. Så og vores erfaring er med de her udstillinger af anatomiske præparater af forskellige typer, er, at folk tænker. Folk har andre samtaler, folk overvejer liv og død og forstår måske sig selv en lille smule anderledes. Så det er også en stor del af berettigelsen, synes jeg.
Ja. Altså, jeg kommer selv altid til at tænke på, når jeg står foran de der misfoster, som man kaldte dengang. Det der mirakel, der er i, at de fleste, altså dem, der er det fleste, der går rundt, er helt normale, om man så må sige. For det der vanvittige udviklingsarbejde, proces, der er fra et befrugtet æg til der ligger et barn. Mm. Det er virkelig, 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 virkelig komplekst. Ikke? Og selvfølgelig er der 10.000 muligheder for, at det kan gå galt undervejs. Mm. Det er helt utroligt, hvor ofte det går godt.
Ja.
Så det, er sådan, det minder os, ja, de der døde foster minder mig faktisk om altså, livet som sådan.
Ja, jamen det bliver sådan en slags eksistentielt referent, ikke? Man ser, og det er det der med, at det er både mirakuløst og hverdagsagtigt på samme tid,
ja.
Og det taler til erfaringer, man har, og det synes jeg det er vigtigt og burde måske virkelig fylde lidt mere, synes jeg, i vores fælles forståelse af, hvad kultur er også.
Ja, det prosaiske mirakel, biologiens prosaiske mirakel. Fra foster til moderne medicin, og det her med, at det jo alt sammen efterhånden, netop som du siger, nedenunder huden, nu er vi kommet dertil, hvor det, vi beskæftiger os med i medicinen, det er nok så meget usynlige ting og sager, der foregår. Hvordan taler I, som har med sådan nogle museer her at gøre, om hvordan skal I overhovedet udstille den slags? Hvad skal I gøre med det?
Det har vi brugt rigtig meget tid på de sidste 10-15 år på at overveje, hvordan forholder man sig til den moderne biomedicin. Mm. Altså, vi havde en fase i starten af 00'erne, hvor vi skulle finde ud af inde på museerne, hvad for en slags museum det skulle være, og hvad det vil sige at være. Og vi er et universitetsmuseum, som deler Københavns Universitet, så vi gerne prøve på at arbejde med det der med ikke bare være, bare i gås øjne at være sådan et antikvarisk sted, hvor man kunne komme hen og se, jamen, hvor mærkeligt de var tænkt i gamle dage, og så gjorde det gys lidt over det at gå ud igen. Ikke?
Ja.
Men i stedet for prøve på at tage livtag med forbindelserne fra historien til det nutidige. Og det var en beslutning, der gav en masse mening forskningsmæssigt, men som jo giver nogle enorme udfordringer udstillings- og museumsmæssigt. Fordi den klassiske medicinhistorie, ikke? Den er rigtig god at udstille.
Ja,
altså, du ved, man tager
en amputation. Noget.
Jamen, det gør det, og det har en umiddelbarhed i sig. Ikke? Du tager et amputationssæt og putter det i en montre, og så sker der noget i folks hoveder med det samme. Ikke? Du kan forestille dig i begge ender af kniven, så at sige, eller af saven, og det, der er alt, altså historien vælter frem. Ikke?
Jo.
Men genchips og proteiner og alt det der, det er meget, meget svært at give mening. Det er både svært at forklare, altså der er meget langt fra det, vi ved som almindelige, ikke uddannede forskere, til niveau forskning foregår på.
Ja.
Og så er det også udstillingsmæssigt svært.
Ja.
Altså det er svært at give mening i en montre, ikke?
Der er så, simpelthen ikke noget, der er ikke noget ved at se på en genchip.
Nej,
der er
præcis,
ikke noget ved det.
Jamen, det er der bare ikke, og alt i dag ligner jo, altså det er enten engangsplastikudstyr, eller også så er det
det ligner vaskemaskiner, eller sådan noget i den retning. Noget, ikke? Altså.
Så derfor har vi brugt en masse tid og kræfter på at udforske det der med, hvordan får man lavet den der forbindelse, og hvordan får man gjort den der forskning til noget, der ikke bare bliver overladt til fagpersonale et eller andet sted i verden. Fordi det er jo betydningsfuldt, og det er en del af vores fælles samtale. Det handler om, hvad vi spiser, og hvor vi bor, og hvordan vi behandler vores børn, og hvad for noget medicin vi skal tage, og alt det
Men som
der,
du siger i virkeligheden i starten der, det er jo et spørgsmål om, at det er noget, der også skal fremgå, at det er noget, der er del af vores kultur, det her. Og det er jo også for mig, det er interessant, at det handler om noget medicinsk, noget biologisk osv., men det er jo et humanistisk projekt at være, forsker i, hvordan man fremstiller det her. Ikke?
Jamen det er det, altså min egen baggrund er filosofi og historie, og det er ligesom der, vi kommer til det fra. Ikke? Men jeg tror, det vigtige er at sige, at vores grundlæggende forståelse af videnskab, eller af lægevidenskaben er, at det er både videnskab, og med alle de markører, vi har for det, men samtidig er det jo også en slags reservoir af forestillinger om, hvad det vil sige at være et menneske med en krop.
Ja.
Det er ikke, og det kan ikke indeholdes i en laboratorieundersøgelse eller i en videnskabelig rapport. Det handler om eksistens, det handler om den måde, vi forholder os til hvad det vil sige at være på den her planet. Ikke? Så derfor er der både betydning i og mening i at folde den her forskning ud på måder, som forbinder den til en bredere samfundsdiskussion, og det er det, vi arbejder med.
Og lad os så blive konkrete. Fordi du er jo en af hovedkræfterne bag et nyt 2,5-årigt projekt, som skal løbe hen på blandt andet museet, men også på et kunstmuseum og andre steder. Og I kalder det Verden er i dig. Hvad er det for et projekt, det her?
Jamen, det er et projekt, som hvis ønske det i virkeligheden er at se på noget af den allernyeste biomedicinske forskning, og nogle af de forskningsområder, som i øjeblikket stiller nogle helt nye spørgsmål om, hvad det vil sige at være en krop, og hvordan den fungerer. Der er jo sket det de sidste, specielt 10-15 år, at der er kommet nogle forskningsområder, som har fået fat i nogle elementer af kroppens funktioner på, og har forstået den fra en helt anden model, ikke? Hvor vi måske op igennem det 20. århundrede har været mere bundet til sådan en vis adskillelse mellem kroppen og dets miljø. Ikke? Hver ting er blevet studeret for sig, krop for sig og omverden for sig. Og at kroppen i høj grad er blevet
del skrevet af noget andet.
Ja, eller den er sådan blevet, den er blevet forstået ud fra nogle lidt mere mekaniske, lidt mere maskinagtige idéer. Altså det, man i den medicinske filosofi kalder apparatfejlsmodellen. Ikke?
Ja.
Kroppen fungerer, inden den går i stykker, og så fikser vi den. Ikke?
Ja.
Men så er der altså kommet nogle forskningsområder, som binder den langt mere, og siger, ligesom titlen på projektet, at verden er i dig, altså den måde, din krop fungerer på, kan ikke forstås udelukkende fra den. Det bliver nødt til at forstås i kontekst.
Men I går så også i virkeligheden, altså jeres tænkning er også, I går imod det her, vi taler om den antropocene tidsalder, hvor mennesket påvirker sin omverden. Mennesket påvirker geologien, alt muligt, alt udgår fra os. Og så tager I egentlig fat i noget, der viser, at jamen, alting, altså verden, påvirker i høj grad mennesket.
Ja, lige præcis. Altså, vi har brugt de sidste 10-15 år på den her kritiske, afgørende diskussion om, hvad vi gør ved verden. Mm. Og det her projekt er jo på en måde et slags bidrag til den debat, ved at sige, jamen faktisk kan vi gå den anden vej igennem. Altså vi kan også sige, hvad gør verden ved os, som en måde at åbne op anderledes fra og på den måde er udstillingen, det er jo ikke, vi har ikke miljø som det øverste lag, men vi har kroppen som det øverste lag, men samtidig er det jo en krop, som vi gerne vil undersøge som forbundet til den omverden.
Jeg har fire temaer, som er ret sjove. Tid, rum, mikrober, slægter.
Ja.
Forklar lige, hvad I tænker der.
Jamen det er til hver af de der temaer, det tager udgangspunkt i et nyt forskningsområde, ikke? Så tiden handler om det, der hedder kronobiologi og circadian biology, altså de her studier af...
altså døgnrytmer og andre former for årstidsrytmer og alt sådan noget.
Ja, og det er jo forskning, som er begyndt at rulle op for, at vi rent faktisk har tid nede i vores enkelte celler. Altså vi har det, der hedder clock genes, som gør, at vores celler oscillerer med planetens bevægelser. Altså vi er evolutionært tilpasset til at være på den her planet med de vilkår, som den har. Og det var sådan noget, man fandt ud af som et problem for videnskaben, ikke? Fordi lige pludselig, man havde sådan nogle udødelige cellelinjer, som man har frosset ned, og så tog man dem op og gav dem noget serum og fik dem til at vokse og sådan noget. Og så pludselig kunne man se, efter man var blevet opmærksom på de her clock genes, at de her celler også begyndte at oscillere. Altså de begyndte at opføre sig forskelligt.
Havde svingninger over dagen og over døgnet.
Ja, lige så opføre sig forskelligt om morgenen i forhold til om aftenen, ikke? Eller om natten. Og for videnskaben var det jo... Det er jo noget råd, ikke?
Jo, altså. og også mærkeligt formentlig. Tænk, at det skulle være inde i hver enkelt celle. Ikke? Altså man har godt vidst længe, jamen dyr har for eksempel en døgnrytme, ikke? Og der er natdyr, og der er dagdyr, og der er sådan skumringsdyr osv. De har en eller anden rytme. Men at det ligesom er indkodet i hver eneste celle, og hvad skal man sige, bundet til tid, hvordan fanden sker det?
Jamen, altså det sker jo ved, at vi bliver... at vi evolutionært er blevet tilpasset til den her bevægelse, ikke? Og det at være i planetens bevægelse har været et grundvilkår for alt liv. Så derfor har den evolutionære proces givet vores krop en slags temporal niche, som man taler om. Ikke? Ligesom vi har en evolutionær niche, så har vi også en temporal niche.
Altså, det har simpelthen været meget, meget, man kan sige, det har fremmet overlevelsen, at vi har på et tidspunkt blevet tilpasset til, jamen vi skal altså stå op om morgenen, så skal vi lave noget, vi skal fange noget at spise, så skal vi sove natten.
Ja, altså. Jo, og vores krop har haft de der forskellige faser i sig. Og man kan sige, det er også der, hvor det her er jo ny videnskab, men samtidig er det også noget, der har et enormt langt resonansrum, historisk og kulturelt. Vi har jo altid tænkt over det der forhold. Og samtidig så er det også noget, der løber ind i nogle andre forestillinger, nemlig vores forsøg på at industrielt håndtere tiden.
Ja.
Så man kan sige, nu det her tidstemaet er et af dem, og så i den afdeling af udstillingen og forskningsprojektet, der handler om tiden, jamen, der kommer vi både til at have ny forskning, men vi kommer også til at have kulturhistoriske genstande fra arbejderhistorien, for eksempel, som jo i høj grad handler om forsøget på at kontrollere og styre tiden. Ikke?
Jo, man kan sige netop, at hvis vi ser på mennesket og tid, altså naturfolk, og sådan, som vi kalder dem rundt omkring, stammefolk og jæger samler, hvad der er tilbage af dem, jamen det er ofte stadigvæk noget med, det er naturens rytmer rundt omkring, og det er rigtig smart, at det er sådan. Ikke? Men vi lever så, mange af os, i en totalt kunstig verden, men vi er stadigvæk hammerne afhængige af, altså vi er jo også, man kan sige, hver især har vi jo nogle rytmer, altså A- og B-mennesker. Vi kan ikke bare lave os om, så der er også noget medfødt og altså noget genetisk i, jamen hvornår er du lige beregnet til at være i din peak aktivitetsmæssigt, og hvornår er du ikke. Og man forsøger på alle mulige måder, altså med pilot og med altså, forskellige grupper, der helst skulle kunne arbejde når som helst. Ikke? Altså, kan vi ikke forlænge det der med, hvornår, altså, hvor længe man er vågen, og kan man ikke presse det sådan, at man er vågen om natten? Mm. Og vi ved, at natarbejde for eksempel forkorter livslængden og har en masse følger for helbredet.
Masser af følger. Altså, det her, der var en sag for nogle år siden, hvor en gruppe sygeplejersker fik tilkendt arbejdsskadeerstatning for natarbejde. Ikke? Så det er... Jeg tror, det afgørende er at sige, at det er en historie, som både fortæller om, at der er nogle rytmer, vi måske i vores iver og vores forestilling om kontrollen om omverdenen har glemt, eller i hvert fald ikke taget højde for i det omfang. Men samtidig er det jo også en historie om en form for plasticitet.
Ja.
Altså, at det er jo ikke fordi, at der er én kropsmodel, der passer på alle.
Nej.
Tværtimod har det måske været en del af problemet, at man har i højere grad tænkt i den klassiske opdeling mellem det normale og det patologiske. Ikke? Du er enten rask og fungerer ligesom alle os andre, eller så er du syg, og så er der noget specifikt galt med dig. Ikke?
Ja.
At den her forskning siger, jamen der er en form for plasticitet i den der proces, hvor din krop, døgnrytme er også påvirket af, ja, hvad du spiser, og hvor du bor, og din bedstemor og alt det der andet. Ikke? Så det er en form for forbundethed, at kroppens funktioner bliver påvirket af et større netværk af elementer, end man måske er vant til at tage med ind i forståelsen af den. Ikke?
Men undskyld mig, hvordan i alverden udstiller man det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det gør man ved at fortælle historier om det.
Ja.
Og det gør man ved at krydse nogle grænser mellem fagområder, som vi normalt ikke krydser. Så udstillingen, og man kan sige, der kommer til at være en masse aktiviteter i det her projekt, forskellige art, men vi arbejder op imod en stor udstilling i efteråret næste år, som skal være på Charlottenborg her i København, som er en stor kunsthal. Og vi vil gerne lave en udstilling, som krydser de områder, vi som museum befinder os i, som er mellem videnskab og kunst og historie, og bringe det sammen i en samtale til at fortælle historier om det her, så man i princippet prøver på at sige, i stedet for at vi deler verden op og siger, at der er nogle videnskabsspørgsmål og nogle historiespørgsmål og nogle kunsteksistentielle spørgsmål, hvad det nu er, så siger faktisk, det her emne peger måske på, ligesom de andre emner i udstillingen, at der er brug for spørgsmål, der kommer fra mellem de der områder.
Ja.
Altså, der er brug for en måde at undersøge på, som ikke lader sig begrænse, fordi svaret på, hvordan vi skal forholde os til tid, kommer ikke til at komme
udelukkende direkte fra det ene eller det andet.
Ja, lige præcis. Ikke? Det kommer ikke fra et laboratorie udelukkende.
Nej.
Det kommer heller ikke fra et kunstværk udelukkende. Men måske er der i sammenblanding af de der materialer noget, som kan gøre os opmærksom på, både at der er holdepunkter og en form for videnskabelighed, men at der også altid er eksistens og mulighedsrum i det. Ikke? Så helt konkret, det vi gør, det er jo at sige, vi snakker med nogle kunstnere, som har arbejdet med tid og udstiller værk om det. Vi starter med forskere, som arbejder med circadian biology, altså kronobiologien, og vi indsamler kulturhistoriske genstande fra vores historiske relation til tiden.
Ikke? Men lad os gå videre til nogle af de andre områder. Mikrober er jo altid godt. Altså, jeg tænker jo straks, nu er alle ligesom med i den her mikrobebølge. Vi ved alle sammen, at vores mikrobiom, altså vores tarmflora og de mikrober, vi har på huden og rundt omkring tænderne osv., er enormt vigtige for vores funktion. Altså, det er jo, kan man sige, et stort skred hen i retning af at opfatte os selv som ikke bare et menneske, og så er der noget verden rundt omkring, men en superorganisme.
Ja.
Altså, jeg er fyldt af mikrober, og jeg vil ikke være den, jeg er, hvis jeg ikke var fyldt med mikrober.
Ja. Det er en del af at være, det er en del af at være et menneske, det er det, der er liv på planeten, at man har en form for relation til mikroorganismer. Ikke? Og det er jo for os, der ligesom arbejder med medicinens kulturhistorie, et rigtig godt sted at tage fat, fordi det der skifte, der har været så interessant, og ikke at vi er gået fra at betragte mikroberne som de skjulte fjender, til at sige, måske er det ensidige blik på, hvad på den relation har været med til, at vi uforvarende har gjort noget skade på os selv, ved at påvirke den der relation for meget, gennem at vi har spist antibiotika og pakket alting ind i plastik og bygget byer af glas og stål og du ved, spiser forarbejdet mad og sådan noget, ikke? Så mikrobetemaet åbner op for den der komplicerede relation, hvor man bliver nødt til at tænke kontrol og samarbejde på én gang. Det er jo ikke fordi, at vi alle sammen skal løbe ud i skoven og spise vores mad i jorden, vel? Nej. Det er jo ikke fordi, mikrober ikke kan slå os ihjel, og det ikke kan være farligt. Men samtidig så har vi måske i vores ensidige forsøg på at kontrollere det her, grebet ind på uhensigtsmæssige måder. Så hvordan kan vi måske finde på måder at tænke i samarbejde på en form for handling på tværs af arter, som bidrager til, at det, at de har det godt, er også en del af, at vi har det godt. Ikke? En form for, igen, forbundethed på tværs af kategorier, vi normalt adskiller. Ikke?
Jo. Altså, jeg kan ikke lade være med i det her hele det her mikrobiom-tema og forskning og sådan noget, og tænke over, hvor meget man også er altså både kognitivt og altså i det hele taget mentalt påvirket af de her mikrober forskellige steder i verden, altså både i ens selv og omverden og så videre. Ja. Og det er jo sådan et, altså det er jo nok den yderste tip af den her forskning. Mm. Altså det er nemmere at forske i tarmen, ikke, end mikrober, og så du ved, hvorvidt du er depressiv, eller at du har det altså rigtig godt mentalt i dag, eller hvordan det er. Er der noget i den her mikrobeforskning, der sådan specielt rammer dig, som du synes er vildt interessant og mærkeligt?
Altså, noget af det, jeg synes har været, nu har jeg fulgt den i et stykke tid, ikke? Gennem de sidste små 10 år eller sådan noget, og jeg synes, det har været super interessant at se den der spænding, der hele tiden er mellem det nye og uafklarede kontra den måde, vi forsøger at påføre logikker, vi allerede kender på et nyt fænomen. Ikke? Mm. Så mikrobeforskningen har været meget præget af en åbenhed og en form for det mærkelige i det tema, samtidig med, at der i stigende grad kommer en instrumentalisering af det der. Ja. Man så siger, jamen, hvordan kan vi så optimere det?
Ja.
Hvad kan vi spise for at få det bedre? Hvad skal jeg have fækaltransplantationer fra en afrikansk stamme for at få flere diversitet i mine tarme? Altså, du ved, alle mulige forsøg på at optimere det lige pludselig. Ikke? Og det her er noget, som jeg også personligt har tænkt meget over. Det der med, at den måde, hvorpå vores foruddannede forestillinger har nogle tyngdekræfter i sig, som men gør, at de fænomener, vi kommer i nærheden af, bliver tolket ind i den ramme, vi har forvejen.
Altså, ja, nu, det er jo netop blevet sådan et tema, man tager op og siger, instrumentalisering, det skal man lade være med. Altså, noget skal eksistere for dets egen skyld og sådan noget. Ikke? Men vi er jo, igen, menneskets tankegang, vil jeg sige, det er meget, meget svært ikke at bruge eller se resten af verden som redskaber for os selv. Ikke?
Det er svært, og man, det er jo heller ikke fordi, altså, verden er jo også et redskab for os. Jeg tror mere, det er et spørgsmål. Det er jo ikke fordi, vi skal... det skal heller ikke vise sig sådan en naturnaivitet. Altså, hvor man bare læner sig tilbage og siger, der er et naturligt forhold, så hvis vi bare lader være med at røre ved noget, så bliver det hele i orden. Sådan er det jo heller ikke. Det er derfor, at den der spændingsfelt mellem kontrollen og samarbejde er det afgørende her. Alt liv ligger i den der akse, på en eller anden måde. Men det, som mikrobiomforskning måske peger på, er, at diversitet og flertydighed altså har med funktionsdygtighed at gøre.
Ja.
Og hvordan får man så lavet og være med til at skabe nogle miljøer, som på den måde har mere resiliens eller mere modstandskraft i sig, ved at være mere flertydige, og hvor balancen mellem kontrol og samarbejde bliver holdt mere i fokus. Ikke?
Ja.
Og jeg tror, det er jo ikke fordi instrumentalisering i sig selv er det problematiske. Det problematiske er, hvis man påfører en instrumentaliseringstænkning på noget, man ikke rigtig forstår, som mikrobiomforskning er det afgørende eksempel på. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, der har den... Det er der, hvor den medicinske tænkning og videnskabelige tænkning i det hele taget måske har også et problem med sin egen forståelse af kompleksitet.
Ja.
Fordi man nogle gange bliver for sikker på det, man tror, man ved.
Ja.
Og derfor handler på måder, hvor man bagefter må sige, hov, det var ikke helt sådan, det var.
Altså nu du siger det her, så kommer man jo umiddelbart til at tænke på den pandemi, vi befinder os lige præcis midt i. Ikke? hvor man har set, altså her er det gået op for alle, vi har kigget direkte ind i videnskabens metode og dens proces, og vi har set de der formodninger om, sådan her er det. Den her sikkerhed, som så viser sig få uger efter at være lige til at smide på mødingen. Mm. At modeller fra forskellige højtstående og højtuddannede og vældig, vældig dygtige epidemiologer, de har vist sig at passe som altså virkelig, virkelig dårligt til virkeligheden, ikke? Og andre har sagt noget, som er helt hen i vejret, og vi har indrettet os frem og tilbage, og så har man sagt fra politisk hold, nej, nu bestemmer vi sgu bare, fordi at, ja, altså, det er vores politiske mavefornemmelse, ikke?
Ja.
Så det er interessant, at man får lukket op for det her med at kigge ind i videnskabens processer, synes jeg. Det må også give altså, almindelige mennesker virkelig noget at tænke over. Ikke? Hvad er det, de laver, og hvordan er det, de gør det her, og hvornår kan man være sikker, hvornår kan man ikke være sikker, og hvad skal vi så bruge det til? Hvad gør vi med den der, at nu har alle set, hvordan det ser ud inde i pølsemageriet?
Jamen for mig er det en stor positiv ting, faktisk. Altså på begge sider hegnet, så at sige. Både for befolkningsside og for videnskabens side. Altså det er klart, det er en besværlig situation også, fordi det er uafklaret, og det vækker mange følelser, og vi ser hvordan, altså vi ser jo, det er sådan et crash course i videnskabsfilosofi for os alle sammen. Ja. Hvordan fungerer videnskab faktisk? Jamen det er ikke den der forkromede, ufejlbarlige fakta producerende maskine. Det er det bare ikke. Altså,
det er en zigzag-kurs, ikke? Altså, som så nærmer sig noget efterhånden.
Lige præcis, og det tager tid, og det er frem- og tilbagebevægelser, og der er meget forskel på kvaliteten af viden, og der er forskel på størrelsen af studier, og alt det der, som vi ser folde ud nu, ikke? Men grunden til, at jeg siger, at jeg synes, det er noget positivt, er i virkeligheden, fordi videnskaben, når den har skulle formidle sig selv, har ofte haft en tendens til at falde tilbage på et lidt for blankt spejlbillede, et lidt for glansbillede af sig selv.
Det er sådan, de faktisk gerne vil se sig selv.
Ja, lige præcis. Altså den der forestilling om videnskaben som netop en heroisk rejse mod ny indsigt. Ikke? Og hvis du taler med videnskab, som du også har gjort en masse, jeg taler med videnskabsfolk personligt og en til en, så er de jo, altså, så ved de jo godt, hvordan det her hænger sammen. Og en del af fornøjelsen ved deres arbejde på en måde, og også det mystiske i det, er den der udforskning, det der med, at man står i udkanten af det, man ved, og man prøver på at kigge efter noget, man kun lige kan ane i udkanten af sit synsfelt. Ikke?
Ja.
Men det, når I møder med offentligheden, så er det som om, at man falder tilbage, har haft en tendens til at falde tilbage på en meget autoritativ, meget ufejlbarlig fremstilling.
Det er virkelig ret defensivt. Altså det er for ikke at skulle forklare, hvordan foregår det her, og vent lige et øjeblik, vi skal lige komme lidt længere frem, før vi forstår det her.
Lige præcis, altså. Ikke? Og rumme den der uafklarethed i en kommunikation. Og for mig at se, har det været det, at man ikke har været ret god til det tidligere, har været en del af problemet. Jeg tror, det er en del af det, de skævvridninger, vi ser i forholdet mellem visse grupper i offentligheden og videnskaben i øjeblikket, har at gøre med det der. Fordi du skal jo ikke krasse ret langt ned i videnskabens overflade, før du kan se, at det ikke hænger sammen på den måde. Ikke? Altså, du skal jo ikke grave ret langt i litteraturen om ansigtsmasker, før du ved, at det ikke, altså, der er ikke et sted, hvor der er to streger under den ligning, som siger, at det her er præcis, hvad det gør, vel?
Nej,
sådan
præcis.
Er det bare ikke, vel?
Ja,
det er en form for dans frem og tilbage mellem velfunderede betragtninger og forestillinger og modeller.
Og så afprøver man noget nyt, og så
så prøver man frem og tilbage. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, at det, at man som man et eksempel på, hvordan det er ved at blive omformuleret i øjeblikket, har man set med Sundhedsstyrelsens arbejde med HPV-vaccinen, hvor man jo i langt højere grad er gået, har sagt, det nytter ikke noget, at vi står her og siger, her er altså kun står og kommer ud, her er rumor control with the facts. Ikke? Fordi det er ikke den slags kommunikation, der skal til udelukkende. Ja. Vi kan ikke regne med, at faktaerne virker, fordi de ikke er fakta på den måde, vi gerne vil lade som om, at de er, men også fordi kommunikation handler om mere og andet end information.
Et af de emner, I også godt vil kommunikere om i jeres næste store projekt her, det er jo epigenetik.
Ja.
Det er også en ret fascinerende videnskab.
Ja, det er
prøv lige at rulle den lidt ud.
Ja, men det er, og måske den, der er en af dem, der er flest spørgsmålstegn i øjeblikket, og som rejser nogle virkelig store spørgsmål. Altså epigenetikken er jo grundlæggende et studie af de markører, der knytter sig til ens DNA og er med til at bestemme, i hvilket omfang det bliver udtrykt, altså omsat til stof.
Det vil sige, om gener i en bestemt celle, hvor der jo er de samme gener i alle celler, men hvilke gener er tændt og slukket i den enkelte celle, det er simpelthen det, epigenetik betyder.
Lige præcis.
Og det bliver markeret inde på DNA-molekylet med forskellige små dimser, der bliver sat på, klodser, en stopklodser, der, nu kan du ikke blive til protein her, eller så tager man stopklodsen af igen, så kan det godt, og så videre, så videre.
Der er en masse forskellige metaforer for, hvordan man kan beskrive det. Det siger noget om et forskningsfelt. Når der er rigtig mange metaforer, så er det fordi, det ikke har fundet sin form endnu. Ikke? Men der er nogen, der siger, det er forskellen på et manuskript og en film. Ikke?
Mm.
Altså, du kan få det samme manuskript til at blive til mange forskellige film, afhængig af, hvem der instruerer det, og hvordan det bliver iscenesat.
Men det fantastiske ved epigenetikken er jo, at det egentlig handler om, det er lige præcis epigenetikken, det er der, hvor miljø og genetik interagerer. Det er nede i den gryde, hvor man altid står og siger, der er noget natur, altså noget genetik, og så er der noget kultur eller noget, hvad skal man sige, noget miljø. Og der, hvor det sker, det er simpelthen i epigenetikken. Altså, ja. At noget miljø påvirker noget genetik til, nu slukker du det her gen i den celle, eller nu tænder du for det her.
Ja, og det bliver de der evige 20. århundredes grænsetrækninger mellem arv og miljø også tidligere. Den der forestilling om, at man kunne pinde ned og sige, det her er den biologiske arv, og det her er det kulturelle miljø.
Ja.
Og så holder man den fast, og så kan vi ændre det enten det ene eller det andet. Viser sig i den der forskning, at det, måske er det 100% arv og 100% miljø. Altså at arven har en biologisk karakter, og det biologiske er med til at præge den nedarvning. Ikke? Så man får pludselig et billede af miljøet, altså en evolutionær historie, som ikke bare er den lange,
altså,
der går tilbage til.
Hvad for nogle observationer i det her? Hvad for nogle studier synes du er de mest sådan prægnante og interessante?
Ja, altså nogle af de steder, hvor man har kigget nært på det her, er blandt andet et klassisk studie, at man kiggede på den sultevinter, der var i Holland i 1944 under krigen, hvor der var en del af Holland, som blev afspærret og blokadegjort af tyskerne, så der var en meget massiv sult i en relativt kort periode. Som er et ret enestående historisk fænomen, fordi du har en ret, det er sådan et very large population sized videnskabeligt eksperiment, ikke? Du har en kontrolgruppe, og så har du en meget defineret gruppe, hvor der sker en meget massiv påvirkning.
Ja.
Der kiggede man på der har man kigget blandt andet på de kvinder, som var gravide i løbet af den der periode, i løbet af sulteperioden, og så kiggede på deres børn i flere generationer efter, og har fundet en tendens til en lang, lang række sygdomme, stofskifterelaterede sygdomme, tendens til overvægt, en overvægt af skizofreni og sådan noget. Ikke? Så en hel række sygdomme, som er forbundet til den der sultpåvirkning. Og det rejser
af deres bedstemor.
Af deres bedstemor, ikke? Som rejser det der spørgsmål. Hvad er det, der gør, at kroppen kan huske et miljø, den har været i generationer senere? Hvad er det, der sker der? Hvor epigenetikken så er en af forklaringerne, som siger, at i virkeligheden så bliver der nedarvet nogle markører, som måske lidt spekulativt kan man sige, at kroppens forsøg på at tilpasse sig til et fremtidigt miljø.
Ja. Ja, fordi det er jo det, organismen er, kan man sige. Det er en, hvad skal man sige, en maskine, der skal ligesom forudsige, hvordan er verden, og hvordan skal jeg så reagere på den og indstille alle mine, netop mit stofskifte, mit dit og dat. Og hvis du så er det skide smart for evolutionen, at den ikke kun har sine gener, som jo tager, altså det tager lang, 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 lang tid, du ved, for at ændre noget genetisk set, altså at en helt ny type gener kommer ind og overtager, hvor der var nogle andre. Men hvis du kan netop altså fortælle en organisme, der ligger, lad os sige, et foster, der ligger der og bliver sultet, på grund af, at der ikke er noget at spise for moren, så kan du sige til det foster i virkeligheden, du skal nok regne med, at du kommer ud i en verden, hvor der ikke er ret meget at spise. Så nu indstiller vi lige din metabolisme, sådan at du ikke behøver alverden at spise, om jeg så må sige. Og hvis du så kommer ud i en verden og vokser op efter krigen, der er masser at spise, så bliver du overvægtig, så får du diabetes osv. Fordi verden var faktisk lidt anderledes. Men altså, i en evolutionær fortid har det selvfølgelig været sådan, at netop sulteperioder og den slags har sikkert strakt sig længere. Ikke?
Ja. Jo, og det bliver en form for tilpasningsmekanisme til omgivelserne. Ikke? Men jo måske også et tegn på, at vores krop er mere porøs og er mere åben, end vi er vant til at forestille os den. Så det, at du bor downwind from the chemical plant, altså at du bor ved en flod, hvor der er tungmetaller i, er noget, der sætter sig i din krop og påvirker den, og det er, at din... Det, at din, bedstemor røg en masse cigaretter, og dermed har en kemisk påvirkning af kroppen, som også giver et resultat i nogle påvirkninger, den måde, vores DNA bliver udtrykt på, er en måde at sige, at der er en porøsitet, og en form for også plasticitet i generne, som vi ikke er vant til at tilskrive den.
Ikke? Altså, jeg synes, det er noget af det mest interessante igen, er det mentale, ikke? Fordi jeg ender altid det der har med hjernen at gøre, det er bare det mest interessante, ikke? Og jeg synes jo for eksempel, de her ting, man har set med, jamen, at et foster for eksempel har ligget i maven hos en mor, der var deprimeret og ubehandlet, får så en stressrespons, der er meget mere... hvad skal man sige, det er meget mere op på tæerne, det her barn, når det kommer ud.
Ja.
Og det skriger meget mere, og der skal ingenting til, før at det bliver forstyrret. Ikke? På grund af den stress, det er blevet udsat for i livmoderen.
Og det bliver en, noget med, at kroppen i langt højere grad indeholder en form for snapshot af den tilstand, moren eller faren er i øjeblikket. Der er et andet studie, og det skal siges med det samme, at al den her forskning er meget åben og uafklaret, ikke fordi man er 100% sikker på, hvordan noget af det her fungerer. Men man har lavet studier af gravide mødre, hvor der har været dødsfald i familien inden fødslen, og hvor man så finder forhøjet stressrespons i babyen. Og nogle af vores samarbejdspartnere er også en del af det, der hedder Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research. Og der er nogle forskere der, som har lavet studier af epigenomet i mænds sæd før og efter vægttab.
Mm-hmm.
Og hvor man, så man har udvalgt nogle mænd, som skulle have hvad hedder det, sådan en
fedmeoperation.
Ja, fedmeoperation. Ja. Ikke? Og så har fundet ud af, at så har man fået deres sæd før og efter, og så har man set forandringer i epigenomet, som i områder, der blandt andet er med til at regulere stofskiftet. Ikke?
Ja.
Og hvorvidt det bliver kan nedarve, og så alt sådan noget er stadig til debat, men man kan i hvert fald se, at der sker, at tilsyneladen indeholder sæden også nogle informationer om kroppen, som den har det lige nu. Ikke? Og det er bare noget andet. Det, vi har gået og troet. Ikke?
Man kan selvfølgelig sige, at det, der også ligger i den her forskning, er jo alle mulige muligheder for, at jamen, så kan vi lære, nu er det igen over i instrumentaliseringen, så kan vi lære, hvordan vi påvirker vores eget epigenom. Altså, hvordan vi for eksempel laver om på vores metabolisme, vores mentale tilstand, via ting, som påvirker vores epigenetik, simpelthen.
Ja. Jo, og det bliver jo... Jeg synes i hvert fald først og fremmest, det bliver et tegn på, ligesom med mikroberne, som peger på, at du bliver nødt til at tage vare på en større del af din omverden, end den, du er vant til at forestille dig en del af dig.
Ja.
Så er epigenetikken og kronobiologien også en måde at sige på, jamen det der med at tage vare på vores døgnrytmer, og tage vare på på vores krop i det hele taget, det miljø, som vores krop er i, er at tage vare på den helt fysisk, og er at tage vare på efterfølgende generationer. Ikke?
Mm-hmm.
Så for mig er det er, altså hvis instrumentaliseringen kan blive krydret med en form for omsorgstænkning, så er det måske det kan pege på, ikke? At verden er i dig. Så det at tage vare på verden er en del af at tage vare på dig selv.
Altså måske kunne man sige, hvis man begynder at tænke, i stedet for den her udadvendte, vi påvirker verden, vi gør sådan, vi kan gøre et eller andet, også ved os selv osv., at få den tænkning, at, som du siger, altså, verden er i os, at vi er influeret af en hel masse, at så kunne vi begynde at tænke mere i retningen af, måske skulle vi indrette vores liv, så vi bare var mere i pagt med de indflydelser, der er fra den her omverden.
Ja, præcis, at forstå den bedre. Jeg tror, det er vigtigt at understrege, det er ikke fordi, det her skal være sådan en ny naturalisme, hvor vi alle sammen, hvor man så kigger surt på dem, der ryger eller et eller andet og siger, at det er unaturligt, og hvis du bliver syg der, så er det også din egen skyld, og hvis du er overvægtig, så er det også på grund af for mange kalorier, eller hvis du har mentale problemer, så er det bare fordi, du skulle tage dig sammen eller et eller andet. Det er vigtigt, at det ikke bliver til et nyt redskab i den der naturaliseringsproces, men i stedet for peger i retning af, at fordi tingene er sammenfiltret, og fordi tingene er kompliceret, så er det at tage vare på et større system, uden at det er med et en-til-en forhold mellem, hvis du gør X, så sker der Y. Mm. Men i stedet for, hvis du gør X, så har det nogle resonanseffekter i et stort sammenhængende system, som kan være positiv for det systems funktionalitet. Ikke? Mm. Jeg tror, det er den retning, jeg synes, man skal tage den her indsigt. Det handler om at tage vare på, og det at tage vare på er ikke det samme. Fordi det er jo det der med at gribe ind i en maskine er noget andet, end at gribe ind i et økosystem. Det er det bare. Altså, det er forskellige systemiske logikker, der er på spil. Og det bliver vi nødt til at blive bedre til at forstå, tror jeg. Kompleksitet, indlejrethed, forbundethed. Ja. Ikke som noget hippie-agtigt, noget med noget åndeligt noget, men som helt konkret den måde, verden er på. Den er materielt sammenfiltret. Den er porøs. Den bliver påvirket af ting, som vi måske ikke forestiller os. Ja. Det er noget nyt, ikke?
Så er der det her, hvis vi skal sådan helt ud i verden, der påvirker os, rummet.
Ja.
Hvad er det, I vil der?
Jamen, vi synes det her tema omkring rummet var både super interessant i sig selv. Der ligger jo rigtig meget forestillingsrum i ideen om at rejse et andet sted hen og tage væk fra det her. Men vi er i høj grad optaget af det, fordi det jo siger, det bliver studier helt konkret af, hvad sker der med din krop, hvis du tager den ud af planeten?
Ja.
Altså, hvad sker der, hvis du skal rejse i rummet? Hvad sker der, hvis du skal bo et andet sted? Så derfor bliver rummet både noget, der er interessant i sig selv, men også som et spejl på, hvordan vores krop fungerer her på den her planet. Ikke?
For eksempel, hvor afhængige vi er af tyngdekraften.
Jamen, altså,
vi duer jo stort set ikke, hvis vi er i vægtløshed i ret lang tid. Vel? Altså, vores knogler afkalker, vores muskler atrofierer, alting går med lort for os.
Rygsmerter og altså, alt muligt. Så det bliver sådan et billede på den der indlejrethed. Og jo måske også, og det er jo en vigtig del af vores udstillingstilgang i øvrigt, det her er jo ikke en historie i nogle af temaerne, udstilling som helhed, som er sådan forkromet, wow, se hvad videnskaben har fundet ud af-agtigt. Det handler om kompleksitet, og det handler også om kritik, og det handler også om, hvor kompliceret nogle af de her forståelser har været. Og den der teknooptimistiske drøm om, at vi bare kan kolonisere rummet og få nye ressourcer og vækstparadigmer ud af og sådan noget, bliver jo også virkelig kompliceret af, at vores krop ikke
kan det, måske.
Kan det der. Det, eller altså, i hvert fald har meget svært med det, ikke? Mm-hmm. Og det absolut ikke er simpelt på nogen måde. Ikke?
Jo. Altså ja, det er lidt interessant for mig også, det der med overhovedet at begynde at forestille sig. Altså vi er på den meget, meget sjældne planet, ikke? Og her er vi evolveret frem, og den kunne vi sådan set, altså vi klarer os meget godt her, vi kunne behandle den her planet meget bedre på mange måder, men så er der så mange, der drømmer om, at jamen, vi skal bare ud i det der meget, meget ugæstfri rum med planeter, der ikke på nogen måde er indrettet til os, og så videre. What? Altså det er da den menneskelige mentalitet, der bare er, du ved, fuldstændig utilpasset på en eller anden måde.
Ja, jamen jeg tror, for mig understreger det måske i virkeligheden det der, som vi også har som udstillingens grundtilgang, at videnskab er både videnskab, men også en beholder for forestillinger.
Ja.
Altså det er, og det gælder uanset om det er i laboratoriet eller i den offentlige forståelse af det, det er et sted, hvor vores fælles forestillinger bliver crunchet igennem. Ikke? Mm. Og der er rummet jo et af de klassiske eksempler på, hvor meget hvor videnskaben og tankeverdenen og forestillingerne og løber ind i hinanden. Ikke? Så det bliver en måde at både at forestille sig den konkrete proces, men jo også at sige, hvad fortæller det os? Hvad for nogle historier er der i det her? Hvad kan vi bruge det til at forstå os selv med? Ikke? Og det der, de mærkelige væsener, vi er, den mærkelige planet, vi bor på, kan vi forstå anderledes ved at forestille os noget andet? Og måske i virkeligheden, du ved, måske det er den grundlæggende historisk-antropologiske grundidé, nemlig at fortiden og de andre lande er et slags spejl også.
Ja.
Det er en måde at forstå dig selv på. Når du ser, hvordan folk har gjort det før i tiden, så kan du pludselig får du en afstand til din egen praksis, som du i hverdagen måske ikke har, hvor det er så tæt på, at du ikke kan se, hvad det er. Ikke? Og det er den slags, den der åbning, den vil vi gerne forsøge at bringe i spil i den her udstilling. Og netop ved at blande kunst og videnskab og historie i de samme rum, så vise både, hvordan videnskaben har elementer af kultur og historie og en form for sensibilitet og æstetik i sig, men også at kunsten har en videnskabelighed og en undersøgende eksperimentel karakter og så videre, ikke? Så man får fat i noget, man får kompliceret nogle af de der stereotyper, vi render rundt med, og viser igen sammenfiltretheden, så udstillingens facon og medie og den måde, den går til sit emne, bliver en spejling af den pointe omkring forbundethed, som er det bærende.
Altså, jeg kommer i virkeligheden til at tænke på, at jeg er jo næsten ved at tisse i bukserne af entusiasme, fordi det er det, jeg selv føler, det er, at i stedet for at tage noget videnskab og sige, nu skal vi formidle det i en artikel eller et eller andet, så stille nogle spørgsmål ud i verden, ikke? Og så se, hvad kan videnskaben gøre for at besvare dette spørgsmål? Og I siger så også, hvad kan historien, og hvad kan kunsten, osv. Altså, det drejer sig om nogle spørgsmål, man så tager afsæt i.
Jamen lige præcis, jeg tror, i vores fondsansøgning, så sagde vi, at det var about the exploratory rather than the explanatory. Altså den der, det handler om udforskningen som et grundmoment, det her. Det er også derfor, vi har taget fat i nogle forskningsområder, som ikke har forkromet svar på, hvordan det hele hænger sammen. Ikke? Det er ikke, fordi mikrobiomforskningen ved præcis, hvordan det er. Men de er alle sammen så langt, at man godt ved, der er noget om det.
Ja.
Man er så langt, at man godt ved, at epigenetik er en virkelighed, men at man ikke ved præcis, hvordan mekanismerne fungerer. Man ved godt, at vi har bakterier i os, og man ved godt om andre mikroorganismer, og ved godt, at de påvirker os markant. Vi ved godt, at tiden påvirker vores celler. Ikke? Vi ved godt, at der sker noget med kroppen, når vi tager det ud af rummet. Men der er ikke sådan en facitliste på, hvad det betyder. Og det er noget af det sjove. Nu startede vi med problemet med at udstille den moderne biomedicin. Noget af det sjove for os ved den her udstilling er netop at kunne sige, jamen der er sådan, det handler om at få stillet nogle spørgsmål og bruge det til at tænke med.
Ja.
Det er en vigtig proces.
Det kan jeg kun skrive under på. Tusind tak, fordi du kom, Adam Benkart.
Mange tak.
Det var en fornøjelse. Og du er jo som sagt lektor ved Museion. Og den her udstilling kommer man til at kunne se fra hvornår, sådan cirka?
Jamen, den åbner i slutningen af september næste år.
Godt. Jamen, tak for det. Og jeg også tak til vores evige producer, Birgit Nissen. Selv hedder jeg Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.